Армысыздар, ардактар айын, баршаңызга кайырлы кеш, кымбатты тыңдарман. Қазір Астанада кешкі сағат 7, Азаттық радиосы өзінің кешкілік хабарларын бастайды. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Алдағы бір сағаттың ішінде сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптардың басыларына тоқтала кетсем. Халықаралық аралықты құтқару қорының атқару комитеті Алматыда жиналды. Қарағандыда қатаң тәртіптегі түзету мекемесінің тұтқындары өздеріне деген озбыр қатынасқа наразылық білдіріп, аштық жариялауда деген ақпарат интернетте жарияланған болатын. Біздің осы аймақтағы тілшіміз осы ақпараттың анық қандығын тексеру үстінде. Ал Қырғызстанның бұрынғы президенті Құрманбек Бакиев Қырғыз редакциясына берген сұхбатында сіздер тыңдайтын боласыздар.
Азыр Қырғызстанға қайра бара тұрған ешқандай шарт жоқ, мүмкіншілік жоқ, мен андай ойым да жоқ.
Қымбатты ағайын, алдымен Азаттық радиосынан осы сәттерге дейін келіп түскен соңғы жаңалықтармен танысып алыңыздар. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырады.
Азаттық толқынында соңғы жаңалықтармен Сұлтанхан Аққұлұлы. Батыс Қазақстанда жаппай қырылған киіктердің саны 2000-ға жетті. Ол туралы Орман және аң шаруашылығы комитетінің төрағасы Ерлан Нысанбаев хабарлады. Киіктердің жаппай қырылуына байланысты ауыл шаруашылығы министрлігінде құрылған комиссияның мәліметі бойынша қырылған киіктердің анық уланғаннан қартатын нышандар бар. Ерлан Нысанбаевтың мәлімдеуінше киіктердің еті мен ішкі ағзалардан алынған үлгілер зертханада зерттелген соң міндетті түрде қылмыстық іс қозғалады. Бейсенбі күні Жақсыбай және Борса ауылдық аймақтарының бірқатар аймағында аңшылар 200 киіктің белгісіз жағдайда жаппай қырылып қалғанын хабарлаған болатын. Қырғызстанның уақытша үкіметі жаңа конституция жобасының мәтінін жариялады. Ата заңның жобасында Қырғызстан зайырлы мемлекет болып қалады. Сонымен қатар жобада мемлекет басшысы 6 жыл мерзімге сайланатын және бір кісінің бір рет президент болып сайлана алатыны жазылған. Оның өзінде президент жауапкершіліктен толық босатылмайды, қылмыстық жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Орыс тілі ресми тіл мәртебесін сақтайды. Конституцияның жобасы 27 маусымда өтетін референдумда дауысқа қойылады. Жұма күні Қырғызстан уақытша үкіметінің төрайымы әрі өтпелі кезең президентінің құзыры берілген Роза Отынбаева социал-демократиялық партиядан шықты. Жаңа билік қабылдаған шешімге сәйкес өтпелі кезеңнің президенті саяси партияның құрамында бола алмайды. Роза Отынбаева социал-демократиялық партияның парламенттегі фракциясын басқарды. Ол 2011 жылдың 31 желтоқсанына дейін президент құзырын атқарады. Конституцияның жаңа жобасы бойынша 27 маусымда өтетін референдумға Отынбаеваға сенім білдіру мәселесі де қойылып отыр. Беларусьтің бас прокуратурасы Қырғызстанның бұрынғы президенті Құрманбек Бакиевті ұстап беру туралы сұраудың түп нұсқасын алды. Қырғызстанның жаңа билігі өз шешімімен оны президент иммунитетінен айырған болатын. Қырғызстанда Бакиевтің үстінен бірнеше қылмыстық іс, оның ішінде жаппай кісі өлтіру деген бап бойынша іс қозғалды. Оған сәуірдің басында Бішкектегі халық толқуы кезінде 80-нен астам адамның қазасы үшін айып тағылды. Бакиев 19 сәуірден бері Беларусьта паналап отыр. Лукашенко Бакиевті Қырғызстанға ұстап бермейтінін мәлімдеді. Беларусь заңы бойынша ресми Минск өзі пана берген адамды ұстап бермеуге құқылы. Алайда Бакиевтің өзі Минскіде өткізген баспасөз мәслихатында Беларусьтен саяси пана сұрайтында елге оралатында жоспарының жоқтығын мәлімдеді. Бакиевтің Беларусьтің қай жерінде жүргенін белгісіз. Тілшіміздің хабарлауынша экс-президент өзінің отбасымен Витебск облысындағы қатаң күзететін бір әскери санаторийде көрінеді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АКШ-тың мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Жапонияда Оңтүстік Кореяның соғыс кемесі мен 46 теңізшінің қазасына Солтүстік Корея жауаптыққа тартылуға тиіс деп мәлімдеді. Хиллари ханым Токиоға 26 мамырда Сары теңізде болған оқиғаның тергеудің нәтижесі жарияланған күннің ертеңіне сапармен келіп отыр. Құжатта соғыс кемесі Солтүстік Кореяның зымыраны тиген соң су түбіне кетті деген қорытынды жасалған. Коммунистік Солтүстік Корея кеменің апатына қатысы жоқтығын мәлімдеп, өзіне санкция қолданылған жағдайда толыққанды соғыс қимылдарын бастайтынын ескертті. Жұма күні Германия парламентінің төменгі палатасы Бундестаг Еуропаның орталық валютасы болып табылатын евроны бір қалыпта ұстау үшін құрылатын арнайы қор құруға Берлиннің қатысуын мақұлдады. Осы күні Еуропа одағының қаржы министрлері евроның тұрақтылығын сақтау шараларын талқылау үстінде. Грекиядағы ауыр қаржы дағдарысы евроның қаліне теріс әсер етіп отыр. Грекиядай проблеманы болдырмау үшін евро аумаққа кіретін өзге елдерде 750 миллиард евроны құрайтын арнайы қор құру жоспарланған. Неміс канцлері Ангела Меркель Еуроодақтың қаржы және бюджет ережелерін бұзған елдерге міндетті түрде жаза қолдануға шақырды. АКШ-тың ұлттық барлауының директоры Деннис Блэр қызметтен кетеді. Тілшіміз хабарлағандай, Блэр құзырынан 28 мамыр күні бас тартатынын қоластындағыларға жазбаша түрде хабарлаған. Президент Барак Обама тағайындаған Блэр бұл лауазымында 16 ай қызмет істеді. Демалысқа шыққан адмирал Блэр ұлттық барлаудың 3-ші директоры көрінеді. Бұл лауазым 2001 жылдың 11 қыркүйегінде Нью-Йорк пен Вашингтонға жасалған шабуылдан кейін құрылды. Бұл бар ақштың 16 барлау мекемесінің жұмысын бақылаған кезеңінде оның орталық барлау басқармасының директоры Леон Панетта мен бәсекелескені байқалды. Атап айтқанда жер-жерден барлау мәліметін жинау орталық барлау басқармасы тыңшыларының міндеті болып қалса да, бұлар ақштың шетелдердегі елшіліктеріне өзінің жеке өкілдерін тағайындап құқын беруді талап етіп келді. Данислердің қызметтен кеттетіні туралы алғашқы хабар Американың барлау мекемелерінің олқылығы салдарынан нигериялық Абдумуталаптың ақштың әуе кемесіне отырып, оны жармақ болды-ау деген күдік бойынша сенаттың баяндамасы жайланған күннің ізінше шықты. Ауғанстанның солтүстігіндегі таудан Кундуз қаласынан Кабулға қатынайтын ұшақтың құлаған жері аңғарылды. Ауған әуе жолдарына жататын ұшақ дүйсенбі күні апатқа ұшыраған болатын. Хабарға қарағанда ұшақ таудың теңіз деңгейінен 4000 метрден биік ит мұрнына батпайтын ауданына құлаған көрінеді. Ол жерді әуеден бақылаған кезде ұшақта болған кісілердің ең болмаса бірі де тірі қалғаны байқалмады. Шақта 44 кісі, оның ішінде 6 шетелдік азамат болатын. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен тікелей толқында Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып шықты.